Kremlin yokur dereceli kömekçisi Prezident Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trump'ın yakyn günlerde duşuşokduny we Rus liderining ABŞ-nyň Moskwadaky ýürütü wekili bilen Ukrainada 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän söwüşi soňlamak barada peýdaly we döredijilikli gepleşik geçirenini aýtdy. 7 awgustda Putin'in daşary siýasat boýunça geňeşçisi Yuri Ushakov duşuşugy taýynlyk görülýändigini we iki tarapyň onuň geçiriljek ýeri barada IEM umumyň ulaşylmagyny aýtdy. Amerikan tarapynyň teklifi bilen yakyn günlerde iki tarap Bayin Samit geçirmek varada prinsipte olalaşık kazanıldı deyip Rusya'nın devlet havarlar agentliği Ushakov'u sitirledi. Bu iki yolu başı duşuşta Putin ile Joe Biden'ın 2021 yılın iyonuna Jeneva'da olan duşuğunun veri ABŞ'nın ve Rusya'nın prezidentlerinin arasına ilkinci Samit olur. Şonun bir yıl geçip geçmeyen Rusya 2022 yılın fevral ayına Ukrayna giyin dereceli hücüme başlayan son Moskva ile Washington'un arasına katnaşıklar kesilipti. Ushakov'un aydan sözleri Trump'ın bir gün ön ABŞ'nın yürütü vekili Steve Witkoff'un ve Putin'in arasına geçirilen duşuşukta köp ötüş kazanıldı. Putin bilen yakın vaqtda duşup biljekdigini aytmanın izyanına qavat geldi. Yakın vaqtda duşuğun bolmağına qatıqo mümkünçülük var deyip Trump aytdı. Mundan öň onun metbuğu sekretari Trump'ın Putin bilen Moskvanın Ukrayna hücumunu ara alıp maslahatlaşmak üçün açıqdığını tasdikladı. Duşuğun övüdüne Putin'in haýsydyr bir zat teklip edip etmänligi barada sorulunu Trump barada hiç ýyly maglumat bermedi. Diňeşi günü gaty netijeli gepleşikleri geçirdik. Dedi. Donald Trump'ın aktanda jurnalisti bilen bu söhbetdeşi onun metbuğu sekretari Caroline Levitt'in Rusların Prezident Trump bilen duşuşmak isteyenliklerini Prezidentin hem Putin hem de Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşuşmağı açıktığını aydandan son oldu. Avrupa Birleşiği derecesindeki diplomatik çeşme Trump-Putin ikicek duşuşu meyilleştirilen yal deyip Azatlık Radyosu'na aitti. New York Times neşirinin ve CNN haberler kulluğunun maglumatına göre Trump inlik hepte İrden Putin'le görüşmeyi meyilleştiriyar. Putin ve Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen üç taraplayın duşuşma isteýär. Duşuşuň nirede geçiriljek de barada hiç ýere maglumat ýok bolsa da Putin'in 7 awgustda Birleşen Arap Emirliklerinin prezidenti bilen duşuşma meýilleşdirilýär. Käbir media maglumatlaryna bu çeşmelere salgylanyp gepleşikleriň geçiriljek ýeri hökmüne agdaldy. Halkara krizis topunyň Ukraina analitigi Lucian Kim Putin'in Zelenski bilen duşuşmak istemeýändigini, ýöne onuň Trump bilen duşuşmak mümkinçiligini hem elden bermek istemeýändigini Azatlyk Radyosu aýtdy. Onun konflikt çözmek varadaky pikirini Trump'ın ya da Zelenski'nin pikirinden düýüp götür tapawutlygyny bilmelidir diýip Kim aýtdy. Putin Russiýa bilen ABŞ-nyň arasyna dartgynlyk gatnaşyklary gowlaşdyrmak istegini we 2022 ýylyň fevral aýyny giňerimli çödüş bilen Ýewropada 1945-nji ýyldan bäri iň uly uruşy başlap Ukrainany boýun egdirmek ugruny alyp barýan tagallalaryny deň awramlaşdyrmaga finansiýar. Ushakov, Witkoff bilen Putin'in Kremldäki takminan 3 sagatlyk duşuşygyny gaty peýdaly we döredijilikli diýip atlandyrdy. Potensial summit Witkoff we Putin arasyna duşuşdan soň Trump bilen Zelenskiýniň arasyna bolan telefon gepleşigine ara alyp maslahatlaşyldy. AFP habar gullugyna görä bu söhbetdeşigi NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte we Britaniýanyň, Germaniýanyň hem Finlandiýanyň liderleri gatnaşypdyr. Trump Zelenski we Ýewropaly ýaranlar bilen telefon arkaly görüşenligini aýtdy we bu uruşyň gutarmalydygyna hemmeler razy. Ýakyn günlerde we hepdelerde bu ugurda işler isledi. Zelenski şol gepleşigiň ideýany hyzmatdaşlarymyz bilen umumy pozisiýamyz açaçan, uruş gutarmaly, adalatly gutarmaly diýip X-de ýazdy. Kremldäki duşuk Trump'ın Putin'in Kiev bilen okatyşygy behetmegi talap edip bolmasa Russiýanyň uruşy maliýeleşdirmek üçin ulanýan newit girdijilerini azatmaga gönükdirilen goşmaça salgytlar girizmek barada ýlan eden we 8 awgustda bellän wagt möhletiniň öňe süresine geçirildi. Şeýle hem aktam Russiýanyň söwüş maşynyny maliýeleşdirmäge kömek edýän ýurtlara garşy 2-nji dereceli çäreleri girizmek bilen haýwat atdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Trump'ın goşmaça sanksiýalary girizip girizmezlik barada kararyny ýakyn 24-36 sagatyň dowamyna geljegini aýtdy. May aýynyň bäri Istanbulda geçirilen günü Russiýa Ukraina gepleşikleriniň üç tapgyryna tutsaglaryň alyş çalyşygy barada şertnama baglaşyldy. Ýöne parahatçylyga tarap öňüdüşlük bolmady we taraplaryň pozisiýalary uzaklygyna galdy. 14-nji ýulda Trump Putin'in uruşy besetmek üçin 50 günniň bardygyny, bolmasa Russiýanyň neft we beýleki eksporta gönükdirilen berk salgıtları duçar bolcoktuğunu mänim etdi. Ýöne soň ol bu möhleti 8 awgustda geçirdi.